cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra povodom upokojenja i podjakona Andreja Tarasjeva čućemo predavanje na temu Ruska pravoslavna crkva posle revolucije, koje je održao na 339. duhovnoj večeri u organizaciji Hrama Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju 17. novembra 2015. godine u sali Skupštine opštine Voždovac. Domaćin večeri bio je blaženopočivši protojerej Stavrofor Dejan Dejanović, koji je najavio gosta. U izlaganju i podjakona Andreja čulo se mnogo toga što nema u knjigama da se pročita. Između ostalog, govorio je i o svojim doživljajima u prvoj posjeti Rusiji, kao i o duhovnicima, potonjim svetiteljima koje je susretao u svojoj rodnoj kući u Beogradu.
Bratu i sestre, kao početak, uvek isti, Bogu hvala da smo se večeras skupili ovde i svima upućujem reći dobrodošlice, dobrodošli na ovo duhovno večerašnje predavanje. Čuli ste o temi koju će biti večeras govora. Koliko se sećam, tamo na plakatu piše Ruska pravoslavna crkva posle revolucije. Znači, već znamo o čemu će biti govora, o stradanju Ruske pravoslavne crkve, Ruskog pravoslavnog naroda, posle strašne, bogoboračke, zločinečke, bolševičke revolucije, i svega onoga što se posle toga dešavalo u samoj Rusiji, a i u svetu posle izbeglištva jednog dela ruskog naroda. Večeras nije u pitanju gost, nego domaći predavač. To je naš i podjakon Andrej Tarasjev, profesor Filozofskog fakulteta u penziji, koga verujem da bili svi već, koji često ili redovno dolaze na tribine, uveliko već poznajete. Ovo što o čemu će nam govoriti večeras naš i podjakon je nešto, možemo reći, jedinstveno. Jer on vam neće govoriti kao čovjek istoričar, kao čovjek koji se bavio proučavanjem ove teme, kao čovjek koji je o tome mnogo čitao. Mada i to je istina. Nego će nam govoriti o ovoj temi na osnovu neposrednog životnog iskustva. Vi vjerovatno znate, ali ko ne zna, da vas podsjetim, da naš i podjakon potiče iz jedne znamenite svešteničke porodice, više generacija iz te porodice bili su sveštenici još u vreme carske Rusije, a ovdje kod nas, posle izbeglištva, njegov otac, blaženopočivši protav Italije, on je kao mladić stigao kao izbeglica iz Rusije, to je završio našu bogosloviju, naš bogoslovski fakultet, rukopoložio se i mnogo godina bio je parok u ovdašnjoj beogradskoj Ruskoj pravoslavnoj crkvi, bio je parok više godina i starešina Ruske pravoslavne crkve, a zatim kasnije i starešina podvorja Moskovske patrijaršije pri našoj srpskoj crkvi ovdje u Beogradu. Ono o čemu će nam govoriti večeras naši podjakon je rezultat, kako vam rekao, njegovog životnog iskustva. O mnogim događajima, o mnogim ličnostima iz Ruske pravoslavne crkve, on je slušao u svome roditeljskom domu od svojih najbližih srodnika, slušao o tome u svojoj ruskoj crkvi ovdje na Tašmajdanu, pa i kao dete i kao dečak bio je u prilici da susretni pozna mnoge znamenite ličnosti iz ruskog crkvenog života. U porodičnom stanu, porodice Tarasije, ja to najbolje znam jer sam nebrojeno puta boravio u tome domu, bila jedna soba koja se zvala Vladičanska soba ili arhijerejska komnata, gdje su odsedali mnogi ruski arhijereji. Pa je tako naš Andrej, a on će mu o tome posebno nešto reći, imao priliku i da susretne u svome domu svetoga Jovana Šangajskog. Tako da ovo što će nam on večeras govoriti, bez pretjerivanja to ja govorim, nego uistinu je tako, od nikoga drugoga ne bi mogli čuti, misleći ne samo na Beograd, nego na čitavu Srbiju. Ja sam malo šaleći se, ali i ne šaleći se, rekao da imamo večeras problem taj što naš predavač o ovoj temi zna suviše mnogo. Nekad je problem da možda malo strepimo da li je predavač dovoljno spreman, da li zna sve onome o čemu govori. A ovdje drugi problem, zna previše. Pa nekako sam ja ovako u razgovoru s njim rekao, gledaj da večeras jedan deo svega toga malo zaboraviš, pa nek ti se sutra opet to vrati, treba će za posle, a ono za večeras ostavi nama ono najbolje, najvažnije, ono bitno i tako dalje. I on je obećao da će tako učiniti. A ja, braćo i sestre, verujem u njegovo obećanje, jer mi se poznajemo svega 71 godinu. Samo 71, a Bog zna koliko će još proći vremena, jeli? Pa da ću moći reći poznamo se toliko i toliko, jeli? Sve je to u Božoj ruci. Evelin, ja mislim za ovaj uvod sasvim je dovoljno. Dragi moj Andruša, evo sad ti imaš reč, izvoli, govori, ostavi tako vremena da te narod nešto priupita, jeli? Uzmi reč, govori, vidjet ćeš da ćemo te sa velikom pažnjom slušati.
Draga braćo i sestre, jako je nezgodno kad te pred predavanjem neko nahvali. Tako da unaprijed vas obećavam da ću vas razočarati. Da ovo ne može da bude sve tako kao što je moj dragi brata Dejan rekao. Postoji obično kad nastupaš problem šta ćeš da kažeš. A ja imam problem šta ne treba da kažem. I to je veći problem nego izmišljati šta ćeš da kažeš. Zamislite da ste vi istoričari i da vas ja pozovem na predavanje i kažem mu, u petak bih ti govorio, imaš sat i 20 minuta, a govori, ajde ovako, srpski vladari od Stevana Nemanje do kralja Petra. Znate šta, to je kao, to treba 10 predavanja po 2 sata i to bi bilo malo. A meni je to rečeno. Ajde, Ruska crkva posle Oktobarske revolucije, to je od 17. do, ajde, 97. kad je malo se promenilo, se i popustilo. To je jako teško.
Ali mogu.
Ali ja ću vas sada možda prepasti, uplašiti. Ja neću početi tu temu, nego ću početi Ruska crkva pre revolucije. Zato što mi moramo, a veoma kratko, zato što moramo znati zašto. U jednom divnom filmu Mihalkova Sunčanica stalno zvuči to pitanje zašto. I to pitanje nije rešeno, to pitanje je svako rešava na različite načine. Zašto je u jednoj zemlji koju smo svi zvali Svetaja Matuška Rus, majka Sveta Rusija, došlo do najkrvavijeg, najstrašnijeg prevrata. Ja nikad nisam govorio o Oktobarska revolucija, nego Oktobarska tragedija. I ovo što ću sada, manje od 10 minuta, govoriti šta je bilo u Rusiji pre 17. godine, možda delimično može da pruži objašnjenje na ono strašno pitanje zašto. Jeste, Rusija je bila sveta zemlja, zahvaljujući svetoj ravnoapostolnoj Olgi, svetom ravnoapostolnom Vladimiru, pečerskim isposnicima, Antoniju Teodosiju i još hiljadama, i pskovo-pečarskim, i počajevskim. Rusija je bila sveta, mitropolit Aleksej, iguman Sergij Radonjiški, Serapim Sarovski, Ksenija, optinski starci, blažena Ksenija. Ali Rusija je imala i drugu stranu. I to je veliki nesporazum. Mi volimo vladare koji su jaki, a jaki vladar nije hrišćanin. I ja se izvinjam onima koji se možda divi tom imenu koji ću sad pomenuti. Tragična sudbina crkve u Svetoj Rusiji počela od Petra Velikog, od njegovog okretanja zapadu, od njegovog umešanja u crkvene stvari. Svaka čas, izgradio je flotu, osvojio, pobedio Šveđan i tako dalje. To je istorijska tema. Ja govorim Petar i crkva, to je jako bolna tema. Šta se desilo u njegovo vreme? Upokojio se patrijarh Adrijan, jedna svetla i sveta ličnost koji je podržavao Petra u njegovim naporima da od Rusije nešto stvori, a on je pomagao i reorganizaciju Ruske crkve, Petar. Međutim, on je bio jedini u toj Rusiji koji je tom silniku mogao reći opomenu, osudu, jer Petar je vodio, eto, otvoreno rečeno, nehrišćanski način života, okružio i sebe raznim zapadnim ovim protestantima, katolicima, čak i bezbožnicima i davao njima veliki značaj. I taj trenutak kad se upokojio 1700. godine, patrijarh Adrijan iskoristio je Petar i nije dozvoljavao da se bira novi patrijarh. On je izvukao iz Rjazane svog ljubimca, Stefana Javorskog episkopa, i on je čitavih četvrt veka bio nepriznati, neustoličeni vladar Ruske crkve, iznazvao ga egzarhom, i 24. godine, kao da je predosećao smrt, on je izdao ukaz, ukinuo patrijaršiju, što nijedan imperator ne može da radi. Radili su i bizantijski, da se izvinim, Velikom Petru i vizantijski imperatori su postavljali, smenjivali. I zamislite, od 1724. godine Ruskom crkvom upravlja imperator, car, preko sinoda, a na čelu sinoda je civilno lice do 1917. godine. Civilno lice koji se zvalo Oberprokuror, to je bio u stvari ministar vera, a mi smo se šalili, vidim da ste se ozbiljili, moja kritika Petrova se ozbiljila, mi smo govorili za vreme tako ovih naših nemilnih godina socijalističkog raja i nad popom ima popa, a nad patrijarhom je sekretar za verska pitanja. I evo je bio, znači, sekretar za verska pitanja, Oberprokuror, to nije izmišljotina naša 45. godine, nego je to Petar uradio. I to je obezglavio Rusku crkvu. Ne samo to, taj uticaj zapada odrodio je rusku aristokratiju, inteligenciju od ruskog naroda, koje je zaista opravdanje onog naziva Sveta Majka Rusija. Tako se pojavili Bakunjini, razni Čadajevi, dekabristi, oni su i Kerceni, pa i Lav Tolstoj. Znate, to je ta druga medalja. Postoje jedan pisac koga mi, nažalost, u Srbiji i pored prevođenja malo znamo, to je jedan sjajan pisac savremenih Dostojevskih i Tolstoja, Nikolaj Leskov. On je sjajno poznavao crkvene prilike. A crkvene prilike nisu bili ono što propaganda kasnija, crvena, popovi su izrabljivali narod, živeli na račun naroda kao krvopi i tako dalje. Ruski sveštenici nisu bili privilegovani. Oni su morali u slobodno vreme da izdržavaju svoju uvek obilnu porodicu, jer to je blagoslov Božji, oni su toga pridržavali, radeći kao obični seljaci na svojoj njivi i izdržavajući porodicu. I šta je taj pisac Leskov u jednom romanu, koji je najbolje njegovo delo, zove se Na ruskom sabarjanje, a u prevodu ja bih preveo Klirici saborne crkve, sede sveštenici i jedan sveštenik se žali da neki tamo učitelj kvari decu, truje decu bezbožništvom. I znate šta kaže? Ja to često govorim, izvinjavam se onima koji su me već čuli. Jedan sveštenik kaže drugome, a to su negde 70. 80. godine 19. veka, kaže: ej, moj oče Savelije, to je zato, i navodi ono što mi pevamo umjesto Sveti Bože na liturgijama Svetog Vasilija o praznicima, i liceva Hrista krisici se, o Hrista obrekosti se. Znači, vi koji se u Hrista krsti se, u Hrista se obukosti. I Savelije kaže: ej, moj Savelije, mi smo se u Hrista krstili, a nismo obukli. I to je možda ta sjajna rečenica, sjajna scena iz jednog romana, ali crkvenog romana, možda delimično objašnjava zašto i šta se desilo. A šta se desilo? Sada, znači, prilazim temi. Ta nesrećna 14. godina, kad je sveti car Nikolaj održao svoju reč hrišćanina, pa tek onda carsku reč, i javio regentu Aleksandru, ruski car je obećao i održat će reč. A to znači da je ruska vojska nepripremljena ušla u rat koji su u Rusiji namjerno uvukli, ko drugi nego oni naši većiti neprijatelji. Rezultat je bio krvav, dug, neuspešan rat. Svaki peti ruski vojnik nije imao pušku. Znači, dok Vanjka ne ubije Frica, a Miša dopusti da Frica uzme pušku, taj peti nema pušku. To su stvari koje su nepoznate. I ja to govorim onima koji vole da kažu Rusija nikad ništa nije učinila za Srbiju. Uništila je samu sebe i ruski car Nikola je žrtvovao ne samo državu, nego i svoju porodicu i sebe lično. 17. godina je bila tragična, njega su naterali da potpiše abdikaciju. On je abdicirao i ta prva revolucija je bila tragična, ali bezbožna već. I usledila je nov udarac, stravičan udarac. Došla je oktobarska, u stvari ona je u novembru, po našem kalendaru sadašnjem, a tada je bio ruska država sa država julijanskog kalendara strogo. Znači, ta strašna bogoboračka, ne mogu drugačije reći, krvava oktobarska revolucija. Ali crkva je bila uznemirena. Postala je ličnost i vi se možete ponositi da ste 15 posljednjih godina njegovog života pružili utočište tom sjajnom teologu, sjajnom čovjeku, duhovniku, tada arhijepiskopu Volinskom, Antoniju Hrepovickom, potonjem poglavaru Ruske crkve, učitelju patrijarha Varnave i mnogih drugih srpskih episkopa i sveštenog služitelja. I mitropolit Antonije stalno osjećao tu tragičnu obezglavljenost Ruske crkve. Mešanje građanskih vlasti u život crkve. Za taj sinodalni period nije bilo ni jedne kanonizacije. A do onog sabora koje je organizovao Ivan Grozni bilo je 50-ak, a posle jedinu prve dve kanonizacije opet sveti car Nikolaj na njegovo insistiranje, insistiranje vladike Antonija, je ta kanonizacija izvršena, znate da je jedna od njih, sveti Serafim Sarovski, carska porodica je direktno učestvovala u toj svečanosti, prazniku ponovog vaskrsavanja Ruske crkve. Ali bilo je kasno. Bilo je kasno, trebalo je platiti tešku tu kaznu. Mnogi to odriču, ali sveti vladika Ivan Šangajski 38. godine, kad sam ja, eto, protaje po mene, imao nezasluženu sreću i blagoslov da ga vidim, ali pošto ste vi moji, ja ću vam reći, ja bi smo uzeli blagoslov kad je on došao kod nas, ali prolazeći kroz kujnu, on je meni udario čvrku, tako da sam ja od svetitelja čvrgnut, a ne blagosloven, i ne zamerite, eto tako, mnoge stvari se to objašnjavaju. On je na saboru u Karlovcima, na pitanje dokle ta crvena porta skrova u Rusiji, sveti vladika Šangajski je Jovan odgovorio, dok se ceo narod ne pokaje zbog greha i okletstva i pokažene reči prema crkvi i ruskom caru. Tako da ja to ne osuđujem nikoga, nego pratim mis tog svetitelja. Mitropolit Antonije, tada još arhijepiskop, je stalno insistirao na povratku glave crkve. 1813. godine, kad je Dom Romanović slavio 300 godišnje, on je dobio svog učenika, antiohijskog patrijarha, i odslužio patrijaršijsku službu u sred Kremlja, organizovao svečanu, lepu službu. Pokazavši caru i svima, evo ovako treba da izgleda. I postoje jedna anegdota koju priča njegov kelinik, mi to znamo svi, vi znate da mi pevamo za arhirejskim službama, arhirejima, slava arhireju, na grčkom, ispovajati despota se peva i dan danas i u srpskim i ruskim crkvama. I bakice se vraćaju sa te svečane grčke službe, sve bilo na grčkom, dve bakice pobožne se vraćaju i kažu, to je priča mitropolita Antonije, ja nisam čuo od njega, nego od njegovog monaškog sluge, bakice se vraćaju i kažu, sve su pevale na grčkom, a ispovajati despota na ruskom. Znate, to je divljivo, znači mi primamo molitve na svim jezicima pravoslavnih naroda, shvatajući za svoje. Desilo se Božje čudo, sabor je počeo na Veliku Gospodinu 17. godine i krajni rezultat je bio navedenje slepih staraca Aleksije iz čudova manastira koje više ne postoji, čujem da će obnavljati, u Kremlju je bio čudov manastir, podignut od para tatarskog vlastelina Hana, kome je sveti Aleksij mitropolit iscelio ženu od slepila tamo u tatarskoj ordi. I zamislite da od para tatarskog, ajde da kažemo, nevernika, jer on nije hrišćan bio, podignut manastir, a potomci tih hrišćana koji se nisu obukli u Hrista, srušiš taj manastir u sred Kremlja. Zvalo se čudo, jer je uspomena čudo isceljenja te njegove najdraže žene. Taj slepi starac Aleksije izvukao je cedulju. Mitropolit Antonije je bio kandidat sa najviše glasova, 167. A drugi kandidat i tri puta glasova da dobije minimum od 30, tako je isto i svetitelj patrijarh Tihon, dva put glasano. Ali ljudi žele jedno, a Bog ustrojava. Slepi starac se isputira, izvukao patrijarha Tihona, mučenika, sada svetitelja Tihona. A Gospod je tog sjajnog duhovnika poslao u inostranstvo da objedini svojim autoritetom, ja govorim sada o mitropolitu Antoniju već, da objedini sve episkope i sveštenstvo naših izbeglica. Što je bilo jako važno. Crkva je bila jedina institucija, sveta institucija, koja je preživjela bolševički udar. Sve partije, privremena vlada, sve partije su uništene. Crkva nije partija, nju ne može zabraniti. Nju je trebalo fizički uništiti. I to je počelo odmah. Ja sad moram da ne pogrešim neku brojku, da konsultujem ovaj moj papir. Za samo pola godine, od juna 18. godine do januara 19. ubijeno je mitropolit Vladimir Kijevski, prva žrtva bolševika, 18 episkopa. Pazite, brojke možda ne zvuče uvek, ali zamislite da sad uđe 18 episkopa, pa to je čitav sabor, ljudi moji. 102 sveštenika za pola godine, 154 đakona, 94 monaha i monahinja, zatvoreno je preko 100 crkava i oko 30 manastira. Samo u startu za pola godine. A evo kasnijeg rezultata koji su stravični. Pred kraj 19. godine od 360.000 sveštenoslužitelja ostalo je samo 40.000. Znači 360.000 ostalo je 40.000. Dobro, možda je nekoliko hiljada izbeglo, ali svejedno, brojke govore sve. Od 1250 manastira zatvoreno je preko 720. u toku 22. godine streljano je 2700 sveštenika, blizu 2000 monaha, 3500 monahinja, a o vernicima da ne govorimo, oni su uništavani bez broja. To je nastavljanje i ostalih godina i ja to često navodim. U martu 22. godine vođa te oktobarske revolucije Lenin, on je napisao tajno pismo Politbirou gde kaže ovako, a to je bilo vezano za oduzimanje imovine od crkve zbog gladi koja je vladala. A sveti patrijarh Tihon je želeo da crkva pomogne kao i uvek gladnima, ali da crkva bira šta će, znači da se ne skidaju sa mošti i sa čudotvornih ikona, sa svetinja, nego i bila u riznicama i onoga što je moglo. Međutim, to nije dozvoljeno. I drug Lenin kaže ovako, ne treba se mnogo libiti u odnosu prema crkvenim ljudima, treba ih osuđivati i to u što većem broju na streljanje. Uspemo li da streljamo što veći broj reakcionarne buržoazije i reakcionarnog sveštenstva, to je bolje. Treba upravo sada, a ja sam rekao to je vreme oduzimanje imovine, tu gospodu naučiti pameti tako da najmanje pola veka i ne pomišljuje na otpor. On je malo pogrešio, nije bilo pola veka, nego malo duže. Ja mislim da komentar i pismu i brojkama nije potreban. To treba objavljivati, to treba pamtiti. Patrijarh German je u Jasenovcu rekao, mudri patrijarh German, treba oprostiti, hrišćani smo, ali je greh zaboraviti. I ove brojke, stravične brojke, koje se samo uvećavale, ne treba zaboraviti. Od Atene ste čuli, kad služimo ruskim svetiteljima koji su stradali, uvek upoređuje sa apostolskim vremenima i stradanjem prvih hrišćana. Međutim, šta je to prema Marku Aureliju, Neronu, Dioklecijanu? Uvek Prota kaže da je stradanje ruske crkve, tako reći, neuporedivo. To je bilo zaista, to su mogli samo bogoborački sotana da izmisle. Ja ću možda malo povrediti vas što ću govoriti na koji način su uništavana sveštena lica. To je strašno. Dobro, stavio za zid. Ne, njih su davili epitrahijem, omoforom. Njih su nisi mogao izbrojati ubodne rane na telu. Njih su davili u reci, pogrožavali više puta. I mi smo nedavno u našoj crkvi dobili ikonu svetog arhijepiskopa Silvestra Omskog. I mi moramo znati čije mošti, sa moštima, čije mošti imamo čast da tu svetinju čuvamo u svojoj crkvi. Njega su u crkvi na podu razapeli ekserima i usmrtili onom šipkom koje se čiste puške usijano kroz srce. Pa zar je to uopšte, kako da kažem, van pameti je to? To je strašno. Ali Gospode milostiv, Gospodje, sve te pravednike, mučenike udostojio svoje slave i mi možemo samo da kažemo sveti mučenici ruske crkve, kao i srpske jasenovački mučenici, molite Boga za nas. Ali pazite, Gospod je učinio jedno malo čudo. Ruska crkva je sačuvana van Rusije. 1922. godine ti zlikovci su učinili nevjerovatnu stvar. Nisu pobili pisce i filozofe, njih 50-ak, nego su ih nasilno poslali u progonstvo. To je nečuveno, posle ovakvih stravičnih brojki i stvari, zamislite kakva milost 22. godine. Među njima je bio čuveni filozof, genijalni filozof, iako ne možemo prihvatiti sve, mi delimo između ostalog i našu mladalačku ljubav prema tom čoveku, to je Berđajev, jedna izuzetna ličnost. On je plakao, on je hteo da se ubije, a nije hteo da ode iz Rusije. Srećom njegov duhovnik, sada svetitelj Aleksej Mečev, jedan skromni sveštenik u maloj crkvici koja je sad obnovljena, legendarni Aleksej Mečev, rekao je proročanske reči Berđajevu, a to se odnosi na celu rusku zagraničnu crkvu. Idi, jer ovo tvoj odlazak je Božja misija. Piši, govori, širi pravoslavlje na onom zapadu. Znači, on nije imao baš lepo mišljenje o zapadu. I ta ruska zagranična crkva, koja je stvorena po blagoslovu svetog patrijarha Tihona, sovjetska propaganda je to godinama skrivala. Sveti patrijarh Tihon, 20. novembra 20. godine, eto možemo za koji dan da obeležimo 95 godina od tog ukaza, 20. godine, izdaje ukaz kao patrijarh sveruski. Ukoliko grupa vladika zbog rata, zbog građanskog rata, zbog revolucije, ne mogu da opte sa centrom, sa patrijarhom, dužni su da se samo organizuju i da najstariji među njima bude njima privremeni poglavar. Sporna je poslednja rečenica, sve dok se ne ukažu uslovi da se ponovno sjedine sa maticom crkom. Eto, možemo da diskutujemo. Hruščov je zatvorio više manastira, zatvorio sve bogoslovije, pa da li su to uslovi? Lenin je još uvek tamo, je ukras prelepog trga, to nije crveni trg, to je prelepi trg, to je krasni trg. Bolševici su ga proglasili za crveni, a krasni, osim crvenog, znači, osnovno značenje, prelepi. Krasna je djevica, nije modra devojka, crvena devojka, nego prelepa devojka. I ja sam to učio studente i članovi komisije koji su već članovi partije bi padali u nesvijest kada oni kažu to je na prelepom trgu. Kaže, koji to je prelepi trg? Oni to smatruju da je crven. To je da malo ovako, da provjerim da niste ovaj zaspali. Ali ovo odmiče mikrofon, ja imam naviku gluvih ljudi da ovaj misle da govore tiho. Izvinjavam se. Ako sam prejak. Znači, ruska zagranična crkva. Eto, prema rečima svetoga oca Alekseja, vršila je misiju. Zamislite, u jednom trenutku u Rusiji, mučeničkoj crkvi, svega 5 episkopa na slobodi. A kod nas u Srbiji, po manastirima, po gradovima, po bogoslovima i fakultetima bogoslovskim, bilo je preko 15, a u celoj Evropi 32. Pa to je bila misija. Vi znate da je sveti Jovan Šangajski rukopolagao Holanđane, Nemce. I to je bila ta misija. Verujte mi, neću da vas ređam, ali jedan od naših najomiljenijih svetitelja u Srbiji je sveti Serafim Sarovski. Imamo ulicu, gde to beše, na Bežanji.
Da, da, i tamo.
Ulicu svetog Serafima Sarovskog, koje nema u Moskvi. I to je rezultat ne samo vaše pobožnosti, iskrene, prave, nego misije koje je vršila Ruska zagranična crkva. I eto, Bog je ustrojio, ali Bog je učinio još jedno čudo. 2007. godine dve divne osobe, jedno sam imao nezasluženu čast da poznajem, to je patrijarh Aleksej II, jedna izvozna ličnost, i ruski mitropolit, poglavar za granične crkve, mitropolit Lavr, poljubili se u Moskvi, potpisali zajedničko saopštenje da Ruska zagranična crkva, koja uvek smatrala sebe delom matice, samo bez uslova da se vasajedini, spoji. I Ruska crkva zagranična je sada deo sa dosta otok, onako samostalnih samostalnosti, deo svoje velike matice Ruske crkve. Mi nikad nismo smatrali sebe za emigrante. Emigrant je onaj koji ode da radi u inostranstvo, mi smo izbeglice, i nikad nismo smatrali da smo odvojeni zauvek od matice Ruske crkve. Znam, to je moj otac uvek to isticao. Sad ću izgovoriti jednu lepu reč. Sad bih ja na kraju. Po ideji oca Dejana podelio s vama moje utiske. Utiske čovjeka koji je odrastao i prohodao u crkvi, koji je imao sreću da poznaje svetitelje. Ava Justin nije služio u Beogradu u srpskim crkvama, on je služio u našoj ruskoj crkvi i propovedao. On je volao da propoveda dok se sveštenici pričešćuju. Znate ono, kad mi čekamo već u redu da se pričestimo. I ja sam mnogima to govorio, a možda neko nije čuo. On dešavalo se da u nedelju, u decembru, on izađe, govori na perfektnom ruskom jeziku, stane pred prepunu rusku crkvu i kaže: Hristos vaskrese. Znate, Rusi se zbune, on nije tada imao 90 godina pa da pogreši s praznicima. A on celu besedu govori da imamo sreću da svake nedelje je nama Hristos ponovo vaskrsao. I govorio je, pošto govori na ruskom, da je dobro da u ruskom jeziku to postoji vaskrsjenje kao naziv dana i nedelja kao naziv sedmice. Ja sam tu zemlju osjećao kao otačbinu, a naravno Srbiju kao domovinu. Srećom, mi imamo bogat slovenski jezik i na ruskom i na srpskom, ne znam, na bugarskom, ali na ruskom i na srpskom mi imamo domovinu, otačbinu, ruski rođena, gde sam se rodio, i otačbina, a cijećestvo, znači zemlje otaca. Ali nisam mogao da budem u toj zemlji sve do moje 33. godine, a do kalendarske 1966. godine, pružila mi se prilika da prvi put odem u Sovjetski savez, tada Leningrad. Bio sam posle toga i u Savezu i u Rusiji preko 30 puta, a prvi put ostaje uvek urezan u sećanje, jer to je ipak stvarno, ne znam kako je Srbinu koji je rođen u Urugvaju da dođe u Beograd, ali ja sam bio zaista uzbuđen. I ono što sam tražio bile su crkve. Nažalost, porodica u kojoj sam ja bio, otac Deni ih odlično poznavao, to je bila divna porodica, ali silom prilika i nekrštena, ne, je krštena delimično, ali ne da obučena, nego nije bila ateistička, ali potpuno bezbožna. Ja pitam, ima li neka crkva, oni kažu, oprosti, ali muzej je tamo, ne znam ovo. Ja sam počeo da tragam. Crkva zna se kako izgleda. Ima i krst. Ja ovaj, tamo, kad ovaj neki portir, kuci nabro. Ruski još grublje, kuda leziš? Pa rekao, crkva? Kakva crkva? I sad tu možda bude odgovor svakojaki. To je, neke su bile klizalište, klub, pozorište,
garaža, da.
Ma, skladišta, sve što god hoćete. I tako ja danima dobijam ovaj opomen od portira, ali moja ljubav prema Dostojevskom bila je nagrađena, naša ljubav. Sad će nam imune, naša ljubav na Dostojevskom. Pa u ostalom, znate šta, malo jedno stupanje. U Srbiji je rođen, živjeli su dva unuka Tolstojevih. I rođen pravunuk, naš veliki prijatelj, koji je štecirao u Jurskoj kapeli na groblju mome ocu. A 45. otišao u Rusiju, postao akademik, 7 akademija. Nikad nije zaboravio srpski, Nikita, naš dragi prijatelj. I njega neki stranci pitaju, jeste vi ponosni što ste pravnuk najvećeg ruskog pisca? On kaže, ne. Pa nemojte, zašto? Pa zato što sam ja pravnuk Lava Tolstoja, najveći ruski pisac je Dostojevski. Pa kad to kaže jedan Tolstoj, rođen u Vrštaš, završio gimnaziju u Beogradu, potpisujem. Ja odem već koji put na groblje, a to je Aleksandra Nevskog, slavra Aleksandra Nevskog, tu su počivale njegove mošti, kažu da i sada počivaju. I izađem sa tog dela gde je tu sahran Čajkovski, Lomonosov, matematičar Euler, tako da, žena Puškina. I vidim, tu je inače u jednoj crkvici, maloj, skromnoj, znamenskoj, sakrijen Suvorov i naš Sava Raguzinski, koji je kod Petra Velikog bio maltene ministar inostranih poslova, pravio granicu između Kine i ovoga, i Rusije. I tamo podigao ogromnu crkvu koja je sad, čini mi se, obnovljena i vraćena. A granica još uvijek važi. Nažalost, Kinezam. I ja vidim iz velike crkve izlaze bake, krste se. Kakav Dostojevski? Ja trk tamo, bake odoše, stoji jedan svoj civil. Ja u crk, opet kod si dao preko, je to crkva. Sutra u 7 rana liturgija. Nemam ni reći da ste, u 6:30 kao i danas, u 6:30 sam bio ovde, u 6:30 ja sam već bio pred crkom zajedno s onim ženama koji čiste spremaju. I to je trojička crkva saborna u kojoj je opojan Dostojevski i odada sam postao parohijan i tada je mitropolit bio Nikodim, jedna briljantna ličnost. i njega sam poznao iz Beograda, služio je kod nas u crkvi. I tu sam mogao od žene koja prodaje sveće, koja je bila tajna monahinja, koja me je zapazila. A znate zašto su me zapazili? Po dve jako tužne stvari. Po delu 66. godine padali smo u oči. I po tome što sam jedan od retkih mladih muškaraca koji dolazi redano u crku. Tada sam bio, po, nećete verovati. I mi smo nekad bili mladi. I ta monahinja, ona je meni počela da ucrtava u plan gde su crkve. I nemojte se iznenaditi. U Leningradu, koji je tada brojao preko 2 miliona stanovnika, bilo je aktivnih sa užasnim sovjetskim nazivom Dijstvujuća crkva. Aktivna crkva. Svega 5 i 3 na grobljima. Sada naša Čukarica ima više crkva nego Leningrad 66. Ja i pričam o tome da vidite kako je taj talas još uvijek bio snažan. Naravno, ja sam svete crkve obilazio, još jedna trojčka, glavna crkva je bila Svetog Nikole, na spratuje, ima donja i gornja, pa onda Vladimirska crkva i Preobraženska, gde je naš pesnik
Njegov.
Ti nisi Crnogorac, ne?
Ne.
Naš pesnik, ovaj hirotonisan za episkopa. Ta crkva je bila dejstvujuća.
A babuška i cveće?
Da.
Električka radnja, električka tamo.
Da.
E to kaže?
Da. Reću. Šta mi se još događalo, osim posjeta crkvom i poznavanja onih sveštenika? A bio sam jako oprezan. Stranac, znate, to je bilo opasno, a sam upoznao jednog i pođakona čiji je otac bio profesor na teološkom fakultetu, a brat sveštenik. Taj pođakon je bio jako skroman kod mitropolita Nikodima, sada je on sveruski patrijarh Kirilo. I mi kad smo se videli u Smolensku 1991. godine, ja mu to kažem, on se nasmeje, malo smo se promenili od onda, kaže on meni. A tek sada...
A Ivanovski manastir i babuške i cveće.
Sad ću da pričam.
To je.
Šta se, ja sam stanao u jednom lepom kraju, ali i skraćivao sam put kroz jednu kompleks građevina. To su ogromni kao zgrade, naravno naseljeni, i nešto što je bila crkva, i tu sam probao, u toj crkvi je bila remontna stanica za neke delove, traktora i tako. Ja sam skraćivao put kroz to dvorište prema metrovu, svaki dan. Jednog dana izađe mi prema metro, vidim neke bakice, desetak, pale sveće s polja kod jednog prozora dole. Ja da priđem da pitam šta je, pre mene su došli milicioneri koji su otarali bake, pokazali svojim čizmama te sveće i govorili su ružne stvari, da izlapili glupim ženama koje eto još uvijek nešto tu veruju. Bake, navidno na to, sklonili su u skverčić, otišao ja u skverčić, sedim ja, naravno je s njima. Bake izvadio rezervne sveće, znaju žene šta se događa. Došće do prozora, opet pali, ja priđem i kažem, oprostite moje neznanje, zašto pali tu sveće? Sramota što ne znaš. Preko, ja sam iz Srbije, ja sam naš onovanic, iz Srbije i neslanstva. A dobro. Pa ovdje se počiva Sveti Jovan Kroštatski. Bog je bio milostiv i ja sam dočekao ovako mator da budem na službi u tom Svetojovanovskom manastiru na reci Karpovka, gde se i sad obnovljen je ženski manastir kao i bio u njegovo vreme. Svetojovanovski nije njemu posvećen, nego je on u Rijusku, njegov pokrovitelj. I je naša ikona velika, iznad groba Spasića. Ona je ostaćena na grobu, na moštima svetog pravednog Jovana Kronštanskog. Druga moja interesovanje je bilo, naravno, Blažena Ksenija. I rekla mi je ta ova žena, ne mogu ti na planu crtati, to je daleko, to je na kraju Vasilijskog ostrova, nego uvati tramvaj broj 6, jer znaš tramvaj broj 6, znam. Ajde tramvaj do okretnice i kad vidiš smerne, pobožne žene, a ti za njima dovećete. Žene su spasle crkvu, osim Gospoda Boga. U Rusiji u svakom slučaju. I dobio je rat. A mi, muškarci pijanci, švercujemo se. I ja, okretnica, ceo tramvaj, kakve dve, tri žene, ceo tramvaj, ja za njima, kroz to Smolinsko groblje, dođemo u centar groblja, 66. godina, ja u kapelu zaključeno nešto, žene mi pokušavaju, pale sveće, kleće, kleknem, ja pevaju, ja mislim da je to bio akatis, da je neko već sastavio akatis Blažene Ksenije. I interesantno, na malteru crnim bojom piše zabranjeno odlamati komade. Znači, blagočestiv narod uzimao je parčiće maltera kao svetinju i Atanasiju. Pojavljaju se dvojica rmpalija iz kapele, izlaze iz kapele. To je crkvica jedna. Pojavljaju se i kao i milicioneri, šta vi ovde klešte, to i tako. Mi se povučemo, ja vidim koji su 66. godina, rezultati ovih tragedije 17. godine još rade. U centru groblja, kapelu Svete Blažene Ksenije, dali su dvojici vajara za atelije. Nažalost, to je trajalo dosta dugo, ali vi znate da je sad kapela vraćena, da se tamo služi i to je zaista divno. Ja sam zateko još na glavnoj ulici, Nevski prospekt, svetinja Ruska Kazanska saborna crkva, Kazanski sabor. Tada više nije pisalo ono što je godinama pisalo, a pisalo je Muzeje teizma. U moje vreme, 66. pisala je ogromno tomu, preko celog ulaza. Pisala je Muzej istorije religije. A u tom muzeju ateizma, ja to nisam, zateko nisam mučao. Ja sam samo platio kartu, poklonio se grobu Kutuzova, i meni ljubazne bakice koji tamo dežuraju, pa izvolite, reko ne, ja u takve crkve ne ulazim. Ja sam se poklonio Kutuzovu, jer ta je crkva posvećena pobedi nad Napoleonom, to je sakrivim Kutuzovom. Oni su izlagali leš psa, čudom očuvan, zajedno sa moštima. I pisali su i ovaj pas je svetitelj, kao i ovaj vaš. Eto, to je. A hteli su da Ruska zagranična crkva se vasajedini sa takvim bolševicima. Nije mogla. Sad ću vam ispričati isto jednu situaciju 66. godine. Prilikom krštenja, ja ne znam šta prota traži, ali u Sovjetskom savezu tražena je lična karta, adresa, mesto gde radiš. I to su žene smele da rizikuju, ali bilo je jako teško naći muškarca kuma. Jer u Ruskoj crkvi krste jedino ako postoji muška i ženska osoba i zove se krsni otac i krsna majka, a ne može da bude samo žena ili samo muškarac, moraju biti, jer to su duhovni roditelji deteta. I meni su prilazile žene u crkvi i kažu, znamo vas, dolazite stalno, da li biste nam učinili čast da budete kum moje unuci ili moje čerki, zavisi od žene koja je prišla. Naravno, ne moram reći da je to za mene bila ogromna čast i da ja imam tamo negde 30 mojih kumića, nadam se, molitvenika. A sad ću vam ispričati najinteresantnije moje kumstvo. Moj kolega, sjajan profesor ruske književnosti, Vladimir Turbin, profesor Moskva univerziteta, filološkog fakulteta, verovatno i sam partij, ja o takvim stvarima nikad nisam razgovarao s njima, zamolio me da budem kum na krštenju njegovog sina i njegove kćeri. A kuma će biti. Dobro, naravno ja sam rekao. Ali pazite, on je sa mnom u zgradi sa soliterom fakultetskom. On je stano na 12. spratu. Meni je bilo naređeno da idem liftom do 13. da se pustim stepeništem do 12. i šmuknem u njegova vrata koja su bila nezaključena. Jer bilo bi sumnjivo da 20 ljudi kod njega dolaze na 12. sprat, lift radi, a dole sedi portir. Sveštenik je došao do 11. Ne znam, moja privilegija da idem dole njegova, bio mučenička da se penim. Ali zašto pričam o tom krštenju? Nikad, bio sam na mnogim krštenjima i kum i prisustvom, tako nisam ikad doživio, niću ikad doživiti. To je bilo tako zvano na svetogorski tihovanje. Bilo je šaputanje. I mesto našeg, kume, odrećeš ti Sotone, a ja kao, odrećem se, duni, pljuni. Ja. Odrećem se. Tako. To je bilo neverovatno. I mi smo krišom napustili njegov stan. Vidite, to su rezultati. Zato sam o tome želeo da ispričam. Jednom prilikom na filološkom fakultetu sedimo Prota i ja i pored nas naš divni duhovnik profesor dr. Lazar Mirin i studentski skup, ali skup nije više onaj organizacije studentske nego naše. To su bili, čini mi se, Nešić, Obradović da, i ostali naši momci. I odjednom, mi sedimo kao gosti, odjednom predsedavajući se obraća i kaže, poštovani gospodine Proto, molimo vas, blagoslovite naš skup. 11. gde su bile tri Titove slike, tada više možda nije bilo. Godinu sumnjom, preko 20 godina je prošlo.
Da, tako.
Ustajemo mi svi prisutni, puna sala, to je druga po veličini sala, 11. na filološkom fakultetu, i Prota, da li ja čitam, on blagoslovio ili on, čitaju oni, i skup prolazi sjajno, i kad se završio skup, Prota, ja pitamo Proto Lazu, pa dobro, Prota, jesi li mogu uopće da sanjaš da ćeš na filološkom, komunističkom fakultetu ti blagosilješ skup studenta? Znate šta je rekao naš dragi Lazar Mirin? Aj ti pokaži, ti to lepše pokazuješ. Šta je rekao Lazar?
Da, otac Lazar kaže da, jeste, kaže, to je izgledalo, kaže, neverovatno da će to desiti, kaže, ali
Bog, Sveti Duh, samo kaže ovako, fune i njih nema. I evo vidiš da i njih nema.
Zato što to pomenuo. Bože, svemogući Gospod, učinio je u Rusiji Milinovsko, fu! I sad je crkva i Rusija vaskrsa. Hvala vam.
Zanimljivo. A sad, brat Cedri, ima malo vremena, još nešto, još priupitajte. Ima tu u Terteru mnogo ti događaje, svega i svačega.
Pitanje glasi, da li možete da objasnite ovdje, pomenuli ste razliku između Tolstoja i Dostojevskog, zašto ste rekli da je Dostojevski najveći ruski pesnik, njegovu razliku teološkom smislu, da je svega teološka razlika.
Pošto smo mi ipak duhovna tribina, jako ću objasniti. Da smo na filološkom, morao bi da ceo semestar troši. Znate o čemu se radi? Kako da vam kažem? Postoji pisci, svaki pisac nosi u sebi jedan naboj. Naboj Dostojevskog je bio duhovni, bio je religiozni, bio je
pravoslavni.
Kako da kažem, nešto što je on kroz svoja dela pokazivao. Kad je Tolstoj došao u opštinu pustinju, u susednom manastiru, ženskom, rođena njegova sestra Marija, bila je igumanija. I on je svetom starcu Ambrosiju donao knjigu U čemu je moja vera. Starac je vratio, samo pogledao naslov, vratio i rekao, ne znam tvoja, ja znam u čemu je moja vera. I kad je Marija došla kod starca Ambrosija da se posavetuje, starac je izgovorio surovu osudu. Delimično je to i odgovor. Prvi smrtni greh je gordost. U ruskom jeziku je sačuvano dosta crkvenoslovenskih reči koje Rusi smatruju za svoje. I Rusi razlikuju gordost. Gordost je svest o svojom vrednosti, to nemoj da povrdiš
u redu. To je ponud.
Ali postoji ruski termin, a to je crkveni, gardinja.
Oholost.
To je oholost. To je vera niko kao ja. I starac Ambrosije rekao, tome bratu nema spasa, on je u vlasti gardinja, to je prvi smrtni greh. Otvorite mali kalendarčić i tamo već piše. Da ne govorimo o knjigama. Dostojevski je pokušavao da književni stvaralaštvo približi narodu svima Boga. I on je, nije slučajno, bogoborac Ivan, ali bogoborac kakvih nema. Najlakše je reći, nema ništa gore. Taj nepisani Hruščov namjerno je pozvao patrijarha Aleksija, mučenika, koji 900 dana proveo u blokadi u Leningradu, što Hruščov nije, pozvan na prijem povodom leta Gagarinovog. I kao primitivac nepismeni, namjerno je glasno na toj prijemu. Jura, jesi bio na nebu? Gagarin kaže da. Jesi vidio Boga? Kaže Gagarin ne. Ha, ha, ha. I gledao patrijarha. Dok nije primetio da jedna žena prišla i tražila blagoslov od patrijarha u sred prijema. I rekao je nekim tamo, naravno uvijek ima oni koji paze red, zavisno se zovu različitim narodima, sklonite tu ženu sa prijema. Kaže, ne možemo, to je majka Gagarina. I tako vidite, opet, Laza bio na prijemu, naš Laza. I zaista, postoje ljudi koji kažu, a iskreno kažu, nas je Bogu priveo Dostojevski. Neki kažu da je on u knezu Miškinu krao da prikaže Hrista. Taman postao on je verujući čovjek, to je bogohulstvo prikazati u knjižnom junaku. Ali i Aljoša, i ovaj Miškin, i Makarov najstarec, svi su bogoliki. To je ono. I on, on odgovara Ivanu. Odgovara, sam Ivan sebi odgovara. A Ivan je svoje teizam iskazao, ne kao Hrušćov, mnogo strašnije. On je rekao, ja ne odričem postojanje Boga, a njegov svet je toliko nepravičan da ja njemu vraćam ulaznicu. Neću da budem u njegovom takvom svetu. To je pobuna, tako se ih zove, glava, bunt. Zaista, znate, mi... Znate šta je Dostojevski dok je pisao tu glavu, pisao u pismima? Počinjem petu glavu sa strahom i užasom i trepetom. Da li će Ivan će napasti Boga? A da li će moj odgovor biti dovoljno jak? Da li će Gospod mene udostojiti? Da moj odgovor bude jak, da to poništim. A bio je dovoljno jak. I sam Ivan je to i poslije izgovorio pričajući o Bogorodici, izgovorio nesvesno i naravno Dostojevski je prateći svoju liniju da samo ovaj Sotona može da uđe u čovjeka i pravi od njega nevernika. Znate da je on u svoj romansni dusi da je pisao o tada veoma već poznatim, nisu zvali bolševici, ali to su bili preteće bolševika, on je stavio moto Hristove evanđelje, ne da smo čitali, kad nečastiva sila koja muči čovjeka moli Hrista da uđe u svinje i svinje su usuno vrate u provariju. Dostojevski to stavlja moto, a naziv romana su Bijesi, znači Zli dusi. To Tolstoj nije radio. Tolstoj ima jednu pripovetku koja se zove Otac Sergija. Neki naši ljudi smatra da je to vezano za crkvu i da je to, čak su uključili u svoju zbirku za hiljadugodišnjice. Tako da to, o tome nećemo, a to je bezbožno sve. Tolstoj je ruski protestant. On je u nešto verovao, ali znate, to je nedovoljno. Da, to je drastična razlika. A Nikita Tolstoj je između ostalog bio izuzetno verujući čovjek. I zato on je to u šali govorio, on je poštao svoga pradedu i molio se za njega. I bio jako dirnut kad smo mi došli u Bečej, gdje su rođeni dva pravunuka, i gdje je unuk bio agronom i u Novom Bečeju odslužio protadejan pomen tim Tolstojima. I ja sam u okolima se dogovarao sa ocem Dejanom praveći mu čitulju imena koje će pomenuti, stavio sam kao prvo glava. Znate šta, mi imamo pravo da se molimo, ko zna, smem li ja da kažem nešto o Lavu Tolstoju? Možda sam i verovatno sam veći grešnik od njega, iako, eto...
A gospodine, ako molite se za neprijatelje svoje, jel?
Da, ali pazite, on nije, molite se neprijatelje, a ne za Hristove govorio Otac Jovan Kronštavski. Za svoje možda, za Hristove nemojte. Upravo kad je govorio o Lavu Tolstoju, postoje strašne stranice svetog pravednog Jovana Kronštavskog o Tolstoju, su bili savremenci.
Da, Tolstoj je izrugivo svetinje pravoslavne.
Evo, Zoki, molim te služiti.
Sljedeći.
Je li istina da Tolstoj nije opojen? Da nije opelo izvršeno?
Da. To?
Kome?
Da nije...
Da
nije bilo opelo kad se Tolstoj upokoji.
Na njegovo traženje.
Da,
ali znate šta je, eto to je opet mi grešnici i naverujući narod. Njega su nosili seljaci iz njegovog nekoliko mesta tamo, da nabrem, ima ih više, ja sam pojedan još nekoliko, oni su nosili njegovo do mesta pokojenja, on je sakrivljen u šumi. Ima hunku bez krsta. Sve po svojom zahtevu. I pevali su vječnoj panici. Znači, narod mu je oprostio i narod se molio za njega. Imao, postoji opis, jedan čujni izdavač ruski, imao u svojim memoarima opis sahrane Tolstoja. Nije opojan. Pazite još nešto, ako već govorimo, vi slobodno izlazite, zrevajte, ali takvi ste me opomenuli u pol 12 zatvara.
Vi ste htjeli drugo pitanje.
Ne, htio sam samo da dam nešto to ostavio sad. Mislim je gotovo da se smijem. Smeh je inače neki kažu.
Ne, da je ona pita da li ga je Ruska crkva isključila ili ne.
Da, eto to. Propaganda, naročito sovjetska. Crkva je isključila Tolstoja iz svojih redova. 1901. je bila za stvar. I anatemisala. To nije istina. On je širio brošure, malte ne antireligiozne. On nije priznao ni Sveto Trojstvo, ni Besmrtno Začešće Bogorodičina. Znate, on možda...
Sveto Pričešće iz Rubikona.
Pričešće ismevao u romanu Vaskrsenja, on ismeva Sveto Pričešće. A crkva, obezglavljena crkva, ćuti. I tada su počeli da stižu stotine i stotine i hiljade pisama sinodu. Kakav je to način da vi čutite? Ovo je širi. I onda je Sveti Sinod, postoji dokument, izdao saopštenje. Da Sveti Sinod sa žaljenjem konstatuje da Boljarin, taj, ne znam, Vasterin, taj, tako su ga nazvali, Lav Nikolajević Tolstoj, ne samo lažno veruje, nego i lažno uči. I na osnovu Hristovih reči ko sablazni nekog malog, znači onoga ko je neuk. Taj je, nije moj. Sinod konstatuje da je Lav Tolstoj sam sebe isključio iz redova crkve. I pozivao sve da se mole Bogu za njegovo prozrenje. I kako anatema, pa on pita, postoji u pisima, da li su me anatemisali? Kažu nisu. Evo, šteta, cijela Rusija bi čula moje ime. Pa je možda verujući čovjek da kaže. Inače, ja sam veliki prijatelj sa tom poletom Tolstoj kao i prota Dejan. I oni sad štucaju što ja o njihovom pretku tako govorim. Ja o njemu u njihovom prisustvu. Ne. A danas sam pred vama smeo da ipak kažem.
Šta je neko pitao?
Drugo pitanje, postavite.
Ja sam samo još jednu stvar koju sam čuo od vas, niste svoj, koja je meni vrlo važna kao vredniku, od tome da Dostojevski uvek u svakom svom romanu ostavi prozor svetlosti i nade za ono verujući i spasa za nekog ko ode u greh i ode u savršenje. To ste mi napomenuli kao vrlo važnu činjenicu za razliku gde je Dostojevski u stvari najkrišćanski u svojem delu.
Ne može on da reši, u romanu ne može sve da reši. Ali je, to je bila glavna tendencija njegova. I on je ostao zamisao. Ovo njegova da Aljoša i oni mladići koji tamo na kamenu, to je završna scena, da će oni otići od crkve, ali da će to biti njihov najniži pad i da će se oni posle, Bog će ih vratiti pod okrilje crkve. Jer Zosima i rekao Aljoši, idi iz manastira. Duhovnik to sve da kaže.
Poznavao si zajedno sa tvojom familijom mnoge svetitelje, kasnije Avu Justina, Jovana Šangajskog i ostale. Može da nešto o njima navedeš još malo detaljnije?
Pa zato šta, kad čovjek živi u takvoj sredini u kojoj sam ja živeo, on prestaje da razlikuje, je to on poznavao ili su poznavali njegovi roditelji i cela atmosfera. Ja ne mogu da to ističem, da sam ja poznavao svetog Jovana Šangajskog, ali su moji njega poznavali još kao šteca. On je pevao i čitao u Ruskoj crkvi, iako je imao defekt govora. On je jako skromno stajao pozadi, a to su bili Groti i ostali. A ipak oni su bili pošteni i davali njemu da pročita, on sam sreća nešto pročita. Moji roditelji su ga odlično poznavali i naravno poštovali i kao svetitelje. I on je živeo u našem domu kao ličnost, a kao čovjek bio je samo 3 dana, pošto je on bio sekretar sabora, a tata bio njemu sekretar. I ja imam propusnicu koju je tata sebi napisao na sabor 38. godine, a sveti vladika potpisao. I što se tiče Ave Justina, to je druga priča. On je bio sam mnogo odrasliji već tada, 8-6 godina, a pamtim ga svakako. On je bio na neki način udubljen u sebe i kad je u oltaru, nekad služi naravno, nego uopšte, nije u opštenju bio tako, prosto kažem, pristupačan. Naravno, on je bio udubljen u svoje svetiteljske misli, šta sad mi? Ja sam 2 puta išao kod njega u Čeliju, znao sam čak i slao me otac. Moj otac je bio duhovnik Ave Justina i Ave Justin je, misleći da je Krišćom, ali ozna, sve dozna, ozna to je udbe, kak je be i tako dalje, ozna. Ozna, sve dozna, to je bila naša rečenica, ali on, njega su gledali kao on je interniran u Čelije, nije noću dobrovoljno. To isto preskaču sada. On je dolazio, a pre toga je služio kod nas. I on je naravno bio, kažem, na svoj način sam. Stvorio je učenike, ali pogledajte, potpuno različite. To znači, on je stvorio od njih veoma jake duhovnike, ali potpuno različite. A to su, znate, vladika Amfilohije, Atanasije, Irineje i Artemije. Svi na svoj način veliki duhovnici. I tako da Ava Justin je bio prema takvima kao mladima veoma blag. Sve si mogao da mu kažeš i pokažeš određenu vrstu neznanja. Nikada on ne bi se skandalizao kao neki učenjaci sada na teologiji. On je smatrao da je to Božja promisao i govorio uvek, ne bi bilo 12 knjiga Žitija, komunisti to znali i poslali me da pišem. Tako da ima i tu dozu humora da prema njima. Naravno, odmah su javljali ko je bio, zašto i kako. To je bilo čak opasno po njega ići, kod njega često. A ja, on je dobio nešto iz Rusije, pa je tata morao da tata dođe i ja te mladić, dok će se rekao je, znam gdje su sjeti, gdje su gledaj. Tako da ne mogu se pohvaliti da sam eto tako, imam fotografiju mi poklonio sa posvetom, ali znate, to je teško govoriti kad je umro naš svetitelj patrijarh Pavle. Tog sutradan još nije bio sahranjen jedan moj poznanik, istoričar koji se bavio ruskim temama, on je nagovorio me da odem u Bijeljinu kod njegove poznanice i u njegove, eto tako dok još patrijarh nije sahranjen, govorim nešto o patrijarhu. Ja nisam mogao da odbijem. I ona da rade reklame, ova jedina emisija Radio Bijeljina, televizija, kako radio, te bijebije, televizija, posadila me u neku fotelju. Sad ću s vama, uzmanjem da to podeli, prijatelj patrijarha Pavla. Znate šta, ja ne znam, svaki patrijarh vjerojatno ima prijatelje iz detinjstva i mladosti i u studentskih dana. Ali ja pred svima, pred kamerama, pa nisam kakav prijatelj, nemojte. I onda, na kraju kad ja vam to treći put rekao radi svoje reklame, ja kažem, izvinite, patrijarsi, a naravno svetitelji, nemaju prijatelje.
Da.
Ja sam grešni rab Boži Andrej koji imao, eto tako, sreću da ga poznam još kao vladiku Raška Prizrenskog. On je bio veoma učen, a nije to isticao. On je bio predsjednik komisije za reviziju prevoda Starog i Novog Zaveta. I godinama iz Prizrena dolazio u Patrijaršiju, u biblioteku, a ja sam tamo obitavao. To je bilo čudesno optiti sa takvim jednim skromnim eruditom, ako to postoji uopšte, a eto postoja. To je sveti patrijarh Pavle. Dobro sam poznavao i Avio Tadeja. On je bio, u vreme kad sam ga upoznao, 47. starešina iguman Pećke patrijaršije. To je bio mali, brzi, garavi, borbeni, ratoborni monah. Svađao se i sa, mogao i sa bratijom, bio jako oštar prema brati. I naročito sa vlastima. A posle, znate, put od igumana tako, koga ja pamtim, 47. do Ave tada je dug i ne prođe svaki iguman taj put. A naš sveti Ava tada je prošao taj put. To su trenuci kad, znate, ja nikad nisam podržavao to. Moj duhovnik je starac i ovaj manastir u Brdima kod Niša ili već ne znate. Ne treba zamarati, ja imam jednu raskolničku pločicu, ko je duhovnik i kako ga znači, stečeni, znači već sam zaboravio. I ja tamo kažem, pravi duhovnik je parohijski sveštenik koji živi s tobom i proživljava što i ti. A takvi svetitelji, koji isposnici, ne mogu da uđu u naše lične i odnose kolegijalne, porodične. Njih treba vidjeti, uzeti blagoslov i reći, dragi sveti oče, moli se za mene. I to je dosta. On će svojom prozorljivošću da reši sve. Kad već pomenuo prozorljivost, samo da ispričam o našoj zajedničkoj poznanici. To je bila jedna pobožna žena, Ruskinja Marija Černjavska, koja je bila šef svih medicinskih sestara u školskim poliklinikama. I još je bila lekar ili sestra, ne znam, iz Rusije. Jako pobožno pevala u crkvi i bila poet. A leto je provodila u manastiru Hopovskom, tada Lesinskom, Ruskom, tada već u Parizu. A tamo je stalno bivao sveti Jovan Šangajski.
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 Da, da.
I onda on dolazi zimi i Špaljina monahinja i ona među njima i on, kako je išao bos, poluobuven, on naravno blagosilja, pa onda blagosilja, a ona je medicinski radnik. Ona poljubi njemu rukom, a on ju znao i su iz Beograda, pevali u crkvi. I u horovima i kao čak i mogla bude i poet, znala je poet. Ona pomisli, Evo moj sveti vladiko, jedan si sveti vladika. Ali znaš da postoje džepne maramice i higijena i zaraza. I ništa. On posle ode u Brisel, on je bio zapadnoevropski tada. Vraća se on posle mjesec dana iz Brisela, opet špaljer, opet onan. I on staje pred njoj, ti si još tu sestra Marija, baš odlična. Dugo kopa po džepovima i vadi komplet 12 džepnih maramica. Ovo sam ti kupio u Brislu. A ona padne na kolena pred njim i kaže, oprosti svetitelju. Znate, to je opet sveti Aleksej Mečev i reč misija. Srpsko žensko monaštvo je prirodno izumrlo u tursko doba. Zamislite, u jednom centru 30 Srpkinja. Šta bi Turci dali? Ne, to se krilo. I veoma se teško obnavljalo. Manastir Lesinski je čuveni manastir u zapadnoj Rusiji, sad je to Poljska, i Lesinski, ikona je Lesinska čudotvorna, sad je kraj Pariza. Oni su morali da izbjegnu, rat je došao 14. godine do njih, oni su evakuisani nasilno, deo je primio sveti Jovan Kronštatski, koji je, kad je gradio ove kuće o kojoj ja govorim, birao je planove. Kaže, ne, deo najveći. Moramo i Lisnjanočki da primimo. Ko je Lisnjanočki? No, dobro, kaže sve. A one su 14. godine, on sveć bio upokojio, primljene u taj manastir, sveto Jovanovski i Petrograd. Pola je primljeno, njih je bilo 700. Pola, ne znam, ja ću sad, ko ne pisam, da kažem, četvrta polovina i tako. Deo tamo i tako dalje. I ove igumanije je bila u Petrogradu, u Sveto Jovanovskom manastiru, i vladika Anastasije, koja je bila na zapadu, tada u Holmu, on je njih pozvao. Rat je završen, tamo je mirnije nego u Petrogradu, u revoluciji i to. I on je pređao, ali to je prešlo po onim nekim međunarodnim dogovorima u Rumuniji, to se taj manastir gdje su one bile, neko je povukao crto i oni, a Rumuni su prešli tada na novi kalendar i tražili od njih da služe na rumunskom. I tada je jedan čovjek koji je nažalost nedovoljno poznat, a to je episkop Niški Dositej, potonji mitropolit zagrebački mučenik, svetitelj, njega su prebili u Zagrebu časne sestre. Na čast im je ona titula časne sestre. I on je upokojio se u našem manastiru u Vedenju. On je, tada još, možda čak i mitropolitu Dimitriju, budućem patrijarhu, rekao, neka je manahinja došla i tu, tada su imigranti prolazili i izbjegli. I on je poputio zvanični poziv manastiru Lesinskom, ostacima, u Rumuniju, i oni su na običnoj dereglji, koji je Vuko Remorker, njih 72, došli u Srbiju, prvo se dobile Kuveždin, odakle manahinja Milanija, koja je ostala u Kuveždinu, a njihova je, a onda im je data Novohopova. Iz tog Novohopova, kod Matuške Katarine, odrojilo se oko 30 ženskih manastira u Srbiji. Znači, monahinja Evangelina u Vedenju, to je njena deti, ona čuvena Doroteja, i koja je posle završila u Albaniji, prognana u Albaniji, u Tito vreme. I to je ta misija. Misija ženskog monaštva, to niko naravno ne ističe, ali šta se desilo? Te monahinje su spasavale naše manastire u zlokudo komunističko vreme. Pećka patrijaršija, Rovanica, da nabijemo sve koje još. Da isto, sve je to postalo ženski mantuman, sve je to ženski manastiri. Muških bilo po dvoje, troje, nisu mogli da sačuvaju. Dok je sada, eto Bogu strevo da se i muško monaštvo obnavlja.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Ruska pravoslavna crkva posle revolucije, koje je održao na 339. duhovnoj večeri u organizaciji Hrama Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju 17. novembra 2015. godine u sali Skupštine opštine Voždovac. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!